Болашақ жарыңызды шыдамдылықпен күту. Себебі көктегі әкелерің өздерің сұрамай тұрып ақ, сендерге не керек екенін біледі. Матай жазған ізгі хабар, 6 тарау, 8 аят. Бүгін біз Гледис Эльвард туралы сөйлесетін боламыз. Сіз ол кім деп сұрауыңыз мүмкін. Егер сіз швед актрисасы Ингрид Бергман ойнаған 6 бақыт қонақ үйі фильмін көрген болсаңыз, ол фильм интернетте әлі де бар. Сіз кем дегенде оның тарихын білер едіңіз. Бірақ актриса Ингрид Бергман сыртқы келбетімен де, мінезімен де шынайы Гледиске аса қатты ұқсамайды. Эльвард қысқа бойлы, қара шашты және солтүстік лондондық акценті бар әйел. Бірақ бұдан басқа фильм оның өмірі мен оның не істегенін дәл көрсете алмады. Менің батырлар кітабымда мен ол туралы жазған едім. Және сол кітапта мен Голливуд суреттегеннен әлде қайда қызықты оқиғалар жайлы жаздым. Бұл керемет әйел. Екінші дүниежүзілік соғыста Жапонияның Қытайға басып кіруі мен басып алуы кезінде тау жоталары арқылы жүздеген қытайлық жетімдерді жетелеп жүрді. Оның өмірі туралы жазған өмірбаяншылардың бірі Гледис Эльвард өмірінде ешқашан ер адаммен бірге болған емес деп жазды. Бірақ фильмнің соңында ол жетім балаларды тастап бір полковникке тұрмысқа шығуын бейнелейді. Бірақ шын өмірде ол жетім балалармен жұмыс жасауын тоқтатқан кезде жасы 60 еді. Бірақ маған оның өмір тарихы туралы айтудың орнына Гледиске біреудің қойған сұрағы туралы айтуға рұқсат етіңіз. Ол адам Гледистен: сіз жақсы ер адаммен кездесіп, ғашық болып отбасы құруды қалайсыз ба деп сұрады. Гледис: иә деп жауап берді. Содан кейін ол өзінің өмірінде күйеуі үшін шын жүректен мінәжат еткен кезде болғанын айтып берді. Бірақ содан кейін ол: менің ойымша Құдай менің болашақ күйеуімді де Қытайға қызметке, ақырында біз кездесіп үйленуімізге шақырды. Бірақ ол бұл қызметтен бас тартты деп ойлаймын, деді.